at this season of the year, we particularly.
Nining panahon sa tuig kita nagmayaog na malandong sa pag-ula sa manuluwas. Kini sa pagkatinod ang labing langit nun, makapalapad sa unahona, makahataw gamhanang pagbate sa doktrina ng asukan na hibaluan ng kalibutan, kini naghataw paglawom o katuyuan sa itong kinabuhi. Busa, unsa ang pag-ula ni Hesus Kristo? So sa kapagsabot, kini usa sa daghang balaang mga panghitabo nga nagsugod sa tanaman sa Getsemane, nagpadayon sa krus, o nahuman sa pagkabanhaw sa manuluwas gikan sa lubnganan. Kini nadasig sa usa ka dili matugkad nga gugma alang sa matag usa nato. Nagkinahanglan kini og tawo nga walay sala, kinsa adunay walay kinutubang gahom sa mga elemento bisan sa kamatayon, kinsa nakaangkon og way utlanan nga kapasidad sa pag-anto sa atong tanang sala o kasakit, o gani nakasinati nining tanan. Mao kini ang misyon ni Hesus Kristo. Mao kini ang iyang pag-ula. Nan, unsa ang katuyuan niini? Aron mahimong posibleng makabalik kita ngadto sa presensya sa Dios, mahimong masama niya ug makaangkon og hingpitan sa himaya. Kini gihimo pinagi sa pagbuntog sa upat ka babag. Una, pisikal nga kamatayon. Ikaduha, ang espirituhanong kamatayon ni Adan ug sa atong mga sala. Katulo, atong mga kasakit ug mga kahuyang. Kaupat ang atong mga kahoyang ug mga pagkadili hingpit. Apan giyon sa man sa manluluwas pagtuman ini nga wala makasupak sa mga balaod sa kaangayan. Huna-una sa makadiyot ang usang katawang na malandong o makadasig nga skydiving naghimo og dinadaling nga desisyon og diadihami ang bakikan sa gamayng eroplano. Human sa pagbuhat sa ingon, kalit siyang nakaamgo sa kabuang sa iyang aksyon. Gusto siya nga mutug pa nga luwas apan walay babag sa balaod sa gravity. Iyang gipalihok ang iyang mga bukton nga kusog kaayo naglaom nga makalupad apan way nahimo. Iyang gipahimutang iyang lawas aron mulutaw o madailo aron mohinay ang pagpaubos apan ang balaod sa gravity dili mapugngan o dili maluloyon. Misulay siya sa pagpangatarungan ning sukaranang balaod sa kanayahan usa ka to kasayop dinagyud nako kini Usbon. Apan ang iyang pangamuyo wala paminawa. Ang balaod sa gravity wala mahibalo kapuangod, kiniwalay eksepsyon. Maayo na lang, ang tao kalit nga may bati nga doon ay butang sa iyang likod. Ang iyang higala sa aeroplano nakasabot sa kabuang na nanghigayon na may butang o parakaida sa wala pa maambak. Iyang nakita ang pisi nga mupabukad sa parakaida o gibira kini. Nawasan, luwas siyang nagpaubos sa yuta. Tingali kita mangutana, ang balaod ba sa gravity nakasupak o ang parakaida ba nagsubay sa balaod aron makahimo og luwas nga pagtugpa? Kung kita makasala, kita sama sa buwang at tao nga may ambak ikan sa aeroplano. Bisanon sa pangatong himuon sa tong kaugalingon, kita makasinati sa sangputanan sa itong mga sala. Ubos kita sa balaod sa kangayan. Nga sama sa balaod sa gravity, mapugsanon kayo og dili mapasayloon. Maluwas lang kita tungod sa maluluwas. Pinaigi siyang pag-ula. Maluloyong muhatag nato og espirituhanong parakaida. Kung kita adunay hugot ka pagtuok kang Hesus Kristo og maghinulsol, nagpasabot nga mabuhat sa atong bahin o magamit sa pag-ula, nan ang mapanalipdong gahom sa manuluwas atong magamit o kita makaabot nga way kadaot sa espirituhanong paagi. Posible lamang kini, tungod kaya ang manuluwas may buntog sa upat kababag nga magkapugong nato sa atong espirituhanong kauswagan. Una, kamatayon. Gibuntog niya ang kamatayon pinaagi siyang mahimayawang pagkabanhaw. Si Apostol Pablo mitudlo, kay mingon nga diha kang Adan ang tanan ng matay, mingon manusab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Ikaduha, sala. Ang maluluwas mibuntog sa sala o kalapasan alang sa tanang maghinulsol. Gamhanan o masangkaron ang iyang makalimpyong kahom nga si Isayas misaad. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagkapution ingon sa nyibe. Dihay okasyon na kahimamat ko og butang mga santos kinsa naglisod sa pagpasaylo sa ilang kaugalingon, kinsa inosente apan sayop nga mibutang og kinatuban sa matubsanong gahom sa manuluwas. Wala tuyo ay ilang giusab ang way kinutubang pagulang ato sa dunay kinutubang nga sa usa ka paagi dili makatabang silang pihong sa lao kahuyang. Apan kini usa ka way kinutubang pagula tungod kay kini naglakip og naglangkob sa matag sa lao kahuyang ingon man usab sa matag abuso o kasakit nga nahimo sa uban. Si Truman Madsen, mihimo ning makahupay nga obserbasyon. Kung ang pipila ninyo na linglad sa pagtuo nga kamo layo na kayo, nga kamo nakasinati sa hilo sa sala nga nakapa imposible nga kamo mahibalik, unsa unta kamo mamahimo, paminaw kanako. Ako mapamatod kamo di na padayong mahulog pa kaysa maabot sa kahayag o sa tumang kaalam ni Hesus Kristo. Ako mapamatod kung aduna pa'y gagmay nga una-una sa paghinulsol o pagpaningkamot, siya anaas. siya wa lang mukunsad diha sa inyong kahimtang, siya may kunsad ubos na ini, aron siya unta diha sa tanan o pinagi sa tanan ng mga butang ang kahayag sa kamatuoran. Usa ka rason na importante kayo makasabot sa pag-ula sa manluluwas o sa way kinutubang implikasyon ni ini, mao nga uban sa dugang pagsabot, maabot ang dugang tinguha sa pagpasaylo sa atong kaugalingon o sa uban. Bisan o kita nagtuo sa makapalimpyong gahom ni Kristo ang pangutana kanunay mo gawas. Unsaon ako sa pagkahibalo kung ako napasaylo sa akong sala? Kung kita mubati sa Espiritu, nankana mo ang atong saksi nga kita gipasaylo o nga ang makalimpyong gahom na hitabo. Sa Presidente Henry B. Eyring mitudlo, kung inyong nabati ang impluensya sa Espiritu Santo, mahimo ninyong isipon kini nga ebidensya nga ang pag-ula naglihok sa inyong kinabuhi. Adunay nangutana, apan kung ako napasaylo, nganong mubati gihapon ko nga sadaan? Tingali sa kaluoy sa Diyos ang handumana niya na nga sayop o sa kapasidaan, o sa kaespirituhanong pasidaan sa paghunong, alang niya ng higayuna, nagpahinumdum nga dugang nga mga tentasyon ang maabot ka nato. Ayaw buhata ka ng butang nga musangpot sa laing dili maayong butang. Nagkahibalo ka mo sa sakit ng ihatag nini. Nini nga pagsabot, kini nagsilbing panalipod, dili silot. Posible gihapon nga makahinumdum sa atong masala o sa gihapon o dili mo bati nga sadan. Si Alma na hinumdum sa iyong masala, gani mga tuig na may labay, human saya naghinulsol. Apan sa diyang mahangyo siya ni Jesus sa kaluoy siya mingon, ako wa mahinumdum sa akong mga sakit, oo, ako wala na sa muka sa panumduman sa akong mga sala. Sunsang paagi nga siya naghinumdum sa iyong mga sala, apan wala mo bati o kasakit o kasalanan. Tungod kay kung kita maghinulsol, kita na tao sa Diyos. Kita mahimo sama sa resultes kasulatan, bago nga mga nilalang diha ni Kristo, uban sa hingpin kapag kamatinoron kita makasulti, dili ako ang lalaki o babae nga nakahimo niya itong miaging mga sala, ako bago o nausab nga binuhat. Ikatulo ang mga kasakit o mga kahuyang. Si Alma usab na nagna nga siya magpadayon, magantos sa mga sakit o mga kasakit o mga pagtintal sa matagmatang. Ngano? Nga ang iyang kasing-kasing mahimong mapuno sa kaluoy nga siya mahimong masayod, sumala sa unod, unsaon pagtabang ang iyang katawhan, sumala sa ilang mga kahuyang. Unsaon niya paghimo niini? Usahay siya mukuha sa kasakit. Usahay siya muligo nato aron makalahutay. Usahay siya muhatag nato og mahangturong panglantaw aron mas makasabot sa ilang temporaryong kinaiyahan. Human maluya si Joseph Smith sa bilangguan sa Liberty sulod sa duha ka bulan siya sa katapusan nagampo, "O Dios, hain ba ikaw? Imbes muhatag og diha-diha nga kahupayan ang Dios mitubag, akong anak, kalinaw nga nasa imong kalag. O ang imong kalisdanan o ang imong mga kasakitan sulod lamang sa mubong higayon o gunya kung ikaw mulahutay pagayo, ang Diyos mubayaw nimo sa kahitasaan." Karon si Joseph nakasabot na kining mapait na kasanatian dili kayo importante kung magunahuna sa kahangturan. O ba nining klarong pananawon siya misulat sa mga santos gikan niya na ang asilda sa bilangguan. Minahal o kinigugmang kaigsunan kita magmalipayon sa pagbuhat sa tanang butanga o ubos sa atong gahom. O gunya kita magmalinaon o ba ang labing dakong kasiguruan nga makasaksi sa kaluwasan sa Diyos. Tungod sa pag-ula sa maluluwas kita makabaton o mga turong panglantaw nga makahataw o kahulugan sa atong mga pagsulay o paglaom alang sa atong kahupayan. Kaupat ang mga kahuyang o mga pagkadili hingpit. Tungod sa iyang pag-ula, ang manuluwas doon ay makapaligong gahom o sa higipasabot nga grasya nga makatabang natong mabuntog ng atong mga kahuyang o limitasyon o sa ingon makatabang nato sa atong proseso nga mahimong sama kaniya. Simrunay mitudlo, "O dool nga to kang Kristo o paghingpit diha kaniya, pinagi sa iyang grasya kamo mahimong hingpit diha kang Kristo." Ingon og dunay dili mo minus duha kapagi o pamagi sa paggamit natong makapaligong mga gahom nga makalunsay. Gani makahingpit ka nato. Una, ang makaluwas ng mga ordinansa. Ang mga kasulatan nagsulti nato, diha sa mga ordinansa niya na ang gahom sa pagka-Diyos nun gipakita. Usahay kita maghunahuna sa mga ordinansa nga usa kalistahan, gikinahanglan alang sa kahimayaan. Apan ang tinuod ang matag-usa naghatag og Diyos nun gahom nga makatabang nato nga mahimong masama ni Kristo sa mapananglit. Sa dihan kita gibunyagan o nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, kita nahimong limpyo. Sa ingon nahimong mas balaan sama sa Diyos. Agigdugang pinagi sa Espiritu Santo atong hunahuna mahayagan o atong kasing-kasing malukmay ng kita makahunahuna o gumabati ang masama niya. O kung kita masilyo isip kapikas, kita makapanunod sa katunod sa mga truno, mga gingharian, mga kayutaan o mga kagamhanan isip mga gasa gikan sa Diyos. na ikaduhang paagi alang nining makabalikong kaho mao ang mga gasa sa Espiritu tungod sa pagula ni Kristo kita mahimong makadawat sa gasa sa Espiritu Santo o sa nag-uban nining Espirituhan ng mga gasa. Kini nga mga gasa mao ang mga hiya sa pag-a-Diyos nun. Busa matag-higayon nga kita makaangkon o gasa sa Espiritu kita mahimong masama sa Diyos. Way duha-duha nga nung ang mga kasulatan mitambag nato sa daghang okasyon sa pagpangita nining mga gasa. Sa President George Cannon mitudlo, way tao nga angay nga muingon, awa na ko'y mahimo nini, umauni akong kinaiya. Dili siya katagan o kangaya nini tungod sa rason ng Diyos misaad nga muhatag sa mga gasa nga muwagtang sa itong mga kahuyang. Kung sa bisan kinsa nato dili hingpit atong katungdanan ang pag-ampo alang sa gasa nga makahimo na itong hingpit. Sa katingbana na pagula sa manuluwas, naghatag na ito o kinabuhi alang sa kamatayon, bulak, pulisabo, kaayuhan alang sa kasakit o kahingpitan alang sa kahoyang. Maukini ang solusyon sa langit sa mga babag o mga pakigbisog nini nga kalibutan. Sa katapusang simana sa pagkamurtad sa manuluwas, siya mingon, dinhi sa kalibutan doon ay kamuhi kagulaanan, apan sumalig ka mo, gidaog ko na ang kalibutan. Tungod kang manuluwas, may pahigayon sa iyang pagula o ay gahom sa gawas o hitabo o tao, walay sala o kamatayon o diborsyo nga makapugong nato sa pagkaabot sa kahimayaan kung kita mutuman lang sa mga sugo sa Diyos. O ba na ang kahibalo kita makapadayon o ba na ang kamaya o sigurado nga kahibalo nga ang Diyos naguba nato o nining langit nung paningkamot. Ako muhatag sa akong saksing ang pagula sa manuluwas di lang walay kinutuban ang kapasidad apan makabuot sa individual nga di lang makapabalik nato ngadto sa presensya sa Dios apan makahimo natong posibleng maimong sama niya ang katapusang tumong sa pagula ni Kristo. Niana ako muhatag sa akong pasalamat og sigurado nga saksi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.